të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 26 mars 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Barack Obama tha se fushata ajrore e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara po arrin sukses në Libi. I pyetur se a ka ngjashmëri ndërmjet situatës së tashme në Libi dhe asaj në Kosovë para 12 vitesh, analisti Janosh Bugajski postierash tha:
"E vetmja ngjashmëri është se NATO-ja po hedh bomba. Mendoj se situata në teren dallon shumë."
Zëvendës kryeministri Kosovës Slobodan Petrović thotë se bisedimet Kosovë-Serbi mund ta ndihmojnë decentralizimin. Çka është puna e 300 milion eurove që janë përmendur në buxhetin e Kosovës e që kanë shkaktuar polemika lidhur me privatizimin e PTK-s? Në centralin atomik të Fukushimës në Japoni është paraqitur uji me radioaktivitet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, presidenti Amerikan Barack Obama tha se fushata ajrore e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara kundër Libis po ka sukses. Zoti Obama tha sot se mbrojtjet ajrore të Libis janë vënë jashtë përdorimit, ndërsa forcat lojale ndaj Muammer Gaddafit janë detyruar të kthehen prapa nga qytetet ku njerëzit janë ngritur kundër regjimit të tij. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Barack Obama u tha amerikanëve se misioni ushtarak në Libi është i qartë, i fokusuar dhe i kufizuar dhe se ai ka shpëtuar jetë të panumërta. Gjatë fjalimit të tij javor në radio, presidenti Obama tha se misioni po shënon sukses.
We're succeeding in our mission. We've taken out Libya's air defenses.
Ne po arrim sukses në misionin tonë. Ne kemi përjashtuar mbrojtjet ajrore të Libisë. Forcat e Gaddafit më nuk janë duke avancuar në gjithë Libinë. Në vendet si Bengazi, qytet më afro 700,000 banorë, për të cilët Gaddafi është kërcënuar se nuk do të ketë mëshirë, forcat e tij janë shtyrë prapa, pra nuk ka dyshim për këtë aksion pasi ne vepruam shpejt. Është shmangur katastrofa humanitare dhe janë shpëtuar jetë panumërta të civilëve, njerëzve të pafajshëm, grave dhe fëmijëve, ka thënë Obama. Komentet e tij u bën para fjalimit të planifikuar për 28 mars drejtuar amerikanëve për të shpjeguar involvimin e vendit të tyre në këtë krizë. Këto fjalime po bëhen në periudhën vrejtjeve nga politikanët e lartë dhe ligjvënësit, se presidenti nuk ka zhvilluar konsultime të gjera ose nuk e ka shpjeguar qartë si pjesëmarrjen e Shteteve të Bashkuara në këtë mision. Gjatë fjalimit në radio, zoti Obama i paraqiti disa nga arsyet për pjesëmarrjen në aksionin ushtarak kundër Libis.
The United States should not and cannot intervene every time there's a crisis somewhere in the world.
Shtetet e Bashkuara nuk duhet dhe nuk do ta bëjnë këtë që të intervenojnë çdo herë kur diku në botë ka krizë, por un fuqishëm besoj se kur njerëzit e pafajshëm janë nën brutalitet, kur dikush sikur Gaddafi kërcënohet me gjakderdhje që do ta destabilizonte një rajon të tërë dhe kur komuniteti ndërkombëtar është i përgatitur të bashkohet për të shpëtuar mijëra jetë, atëherë është në interesin ton kombëtar që të veprojmë. Është edhe përgjegjësia jona. Ky është njëri nga ato raste, ka thënë Obama. Forcat perëndimore kanë filluar sulmet kundër mbrojtjes ajrore të Gaddafit dhe avancimit të trupave të tij më 19 mars për të mos e lejuar atë që të veprojë si pas kërcënimeve për ta sulmuar popullin e tij. Shtetet e Bashkuara dhe forcat e tjera ndërkombëtare po vazhdojnë të sulmojnë forcat e Gaddafit dhe armatimin e tij me raketa dhe bomba precize dhe po e zbatojnë zonën e ndalim fluturimit mbi këtë vend, si dhe embargo në armëve në det. Presidenti Obama ka përsëritur se forcat e Shteteve të Bashkuara nuk do të ndërmarrin aksion toksor në Libi.
Our military has provided unique capabilities at the beginning, but this is now a broad international effort.
Ushtria jonë ka siguruar kapacitete unike në fillim, por tash kjo është përpjekje e gjerë ndërkombëtare. Aleatët dhe partnerët tan po e zbatojnë zonën e ndalim fluturimit mbi Libi dhe embargo në armatimit në det. Partnerët kryesor arab, sikur Katari dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, kanë dhënë aeroplan. Siç jemi pajtuar këtë javë, përgjegjësia për këtë operacion është transferuar nga Shtetet e Bashkuara te aleatët e NATO-s dhe te partnerët tan. Ky është rasti se si do duhet të punonte bashkësia ndërkombëtare, ka thënë Barack Obama. Ai theksoi se Gaddafi duhet t'i ndalë sulmet ndaj civileve, t'i tërheqë forcat e tij dhe të lejojë që ndihma humanitare të arritë tek ata që kanë nevojë. Sipas presidentit Obama, Gaddafi e ka humbur besimin e popullit të Libisë dhe legitimitetin për të sunduar, por ai nuk ka bërë thirrje direkte për largimin e Gaddafit.
Kosova nga perspektiva e fillimit të sulmeve të NATO-s para 12 vitesh ka kaluar rrugë të gjatë, thotë Janush Bugajski nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare me selinë në Washington. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, ai thekson se rasti Kosovës dallon shumë nga ai i Libisë dhe se e vetmja ngjashmëri është se NATO-ja po hedh bomba. Lidhur me bisedimet Kosovë-Serbi, analisti Bugajski thotë se ky është fillimi i një procesi të gjatë që përfundimisht është antarësimi për të dy vendet në BE. Të dëgjojmë pra intervistën me analistin Janush Bugajski.
This week was marked.
Këtë javë është shënuar 12 vjetori fillimit të fushatës ajrore të NATO-s në Kosovë. Nga kjo perspektivë, si i shihni ju zhvillimet në Kosovë gjatë këtyre 12 viteve?
Është një rrugë gjatë. Para 12 vitesh Kosova ishte nën okupim, ne kishim dëbime masive etnike, vrasje të popullatës shqiptare të Kosovës. Miloševiqi ishte ende në pushtet dhe dukej se nuk shihej asnjë dritë në fund të tunelit. Por pas intervenimit të NATO-s, veçanërisht pas fushatës ajrore dhe ultimatumit dhënë Miloševiqit, kjo solli tërheqjen e forcave të tij. Nën mandatin e KFOR-it Kosova lëvizi kah pavarësia. Tash është në procesin e ndërtimit të demokracisë funksionale dhe shpresojmë se zgjedhjet e fundit do ta shtyjnë këtë proces përpara.
Për shkak të sulmeve të koalicionit ndërkombëtar kundër Libisë, ka shumë krahasime me gjërat që ndodhen në Kosovë para 12 vitesh. A e shihni ju ndonjë ngjashmëri në këtë aspekt?
E vetmja ngjashmëri është se NATO-ja po hedh bomba. Mendoj se situata në teren dallon shumë. Megjithse kemi një diktator në kontroll në Libi, siç ishte në Serbi, sipas njohurive të mia, brenda në Libi nuk ka lëvizje specifike për pavarësi. Me fjalë të tjera, nuk ka popullat specifike që është shtypur dhe sulmuar. Kjo ndodh me gjithë popullin. Prandaj derisa Libia të fillojë të ndahet në entitete fisnore ose entitete secesioniste, kjo do të ishte diçka tjetër. Dallimi i dytë i madh në rastin e Kosovës është se nuk do të ketë fushat toksore. Nuk ekziston përkushtimi NATO-s për të vendosur në një forcë në teren, për të imponuar në një lloj të zgjidhjes politike. Pra në këto dy fusha ekziston situatë e ndryshme krahasuar me Kosovën para 12 vitesh.
Bisedimet ndërmjet Kosovës e Serbisë kanë filluar. Të dy palët kanë shprehur çasje konstruktive ndaj bisedimeve. Por shtrohet pyetja se çfarë lloj të rezultateve do të kemi nga këto takime. Çfarë është mendimi juaj?
Mendimi im është se nuk duhet pritur rezultatet e menjëhershme. Mendoj se nëse disa çështje praktike do të zgjidheshin, siç janë të drejtat pronësore, autotargat, doganat ose tregtia, pastaj eksporti e të tjera, atëherë gjithë kjo është gjë e mirë sepse e ndihmon popullatën në Kosovë dhe atë në Serbi. Por nuk do të prisni asnjë rezultat të shpejtë në kuptim të njohjes së Serbisë ndaj Kosovës si shteti i pavarur. Ky është fillimi i një procesi të gjatë që përfundimisht është antarësimi për të dy vendet në Bashkimin Evropian.
Të flasim pak për situatën e veri të Kosovës. Së fundit, në raportin e grupit ndërkombëtar të krizave, thuhet se Kosova veriore është me sovranitet të dyfishtë në praktikë. Si e lexoni ju këtë konkluzë? How do you read that conclusion?
Është njëra mënyrë për ta interpretuar këtë. Ajo që thuhet është se qeveria e Kosovës në Prishtinë nuk ka kontroll të plot ndaj Kosovës veriore. Mendoj se nuk është krejtësisht e saktë të thuhet se ata kanë sovranitet të ndarë, pasi ata nuk kanë qeveri të njohur ndërkombëtarisht ose edhe rajonalisht. Ky është territor që me të vërtetë ende nuk ka arritur në pikën qendrore të shoqërisë kosovare. Mendoj se i mbetet EU-Lexit, NATO-s dhe komunitetit ndërkombëtar që të sigurojnë se Kosova është shteti integruar me një shkallë të decentralizuar dhe me qeveri lokale.
Kosova is an integrated state, whatever the degree of decentralization and local government.
Mr. Bugajski, Zoti Bugajski, duket se kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është nën presion për shkak të akuzave në raportin e Dick Martit. Ai ka hedhur poshtë akuzat. Çka mendoni ju për këtë raport? What do you think about this report?
Mendoj se kjo është pjesë e një procesi të gjatë që e kam parë nga burime të ndryshme që përpiqen ta diskreditojnë qeverinë e Kosovës. Sa më parë që hetimet të kryhen, sa më parë që rezultatet të jenë të qarta, aq më parë kjo qeveri do ta rikthejë legitimitetin e saj ndërkombëtar në çdo kënd të botës dhe të lëviz përpara për njohje të reja dhe për antarësim në organizatat ndërkombëtare. Unë nuk i di detajet e akuzave, nuk i di detajet e hetimeve, por mendoj se kjo çështje duhet të përshpejtohet, sepse do të vazhdojë një mjegull e zez ndaj kryeministrit që mendoj se është shumë fatkeqe për qeverinë e re të zgjedhur.
Cloud over the prime minister, which is very unfortunate, I think, for the newly elected government.
Ju menshën...
Te përmendet të qështjën e njohjeve. Kosova deri tash është njohur nga 75 vende. Disa thonë se ky numër është i vogël. Çka mendoni ju për këtë çështje?
Well, it should be higher.
Duhet të jetë më i madh. Nuk është numër i vogël, pasi pothuajse aty është i gjithë Bashkimi Evropian, dhe do të thoja më e rëndësishme është njohja e statusit nga ana e Shteteve të Bashkuara. Nga ana tjetër do të jetë rëndësishme që të ketë më tepër njohje në Azi, Afrikë dhe në Amerikën Latine. Mendoj se këtë çështje do ta ndjekin qeveria dhe presidenti i ri. Mendoj se një pjesë e këtij procesi do të zhbllokohet atëherë kur çështja e hetimeve do të sqarohet, kur qeveria do të fillojë të implementojë politika të rëndësishme. Mendoj se njohje do të vinë, me fjalë të tjera, çështja nuk do të shkojë prapa, por përpara. Por sa shpejt do të lëviz, kjo varet nga veprimi i qeverisë.
But how fast go depends on government performance.
Tekstin e intervistës me analistin amerikan Janusz Bugajski mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. 12 vjet pas intervenimit të NATO-s në Kosovë, autoritetet e Kosovës kërkojnë që të mos rishikohet marrëveshja e Kumanovës. Tash sa kohë, zyrtarët sërbë po kërkojnë shfuqizimin e kësaj marrëveshjeje. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë, Albana Isufi.
Kfori konfirmon se një herë për një herë nuk ka nevojë që të ndryshohet dokumenti.
And there is no need and no necessity to amend that or to change it.
Nuk ka nevojë që të amendamentohet, të ndryshohet. Ai nuk mund të ndryshohet as nga Kfori dhe as nga Serbia në mënyrë të njëanshme pa një proces politik vendimarrës brenda NATO-s dhe Serbisë, thot zëdhënësi i Kforit Hans Witter. Marrëveshja në shkruar nga Serbia dhe NATO lë jashtë Kosovën, pavarësisht se ajo tashmë është një shtet i pavarur i njohur nga 75 vende. Autoritetet kosovare e dinë se nuk mund të përfshihen, megjithatë kërkojnë që zona e sigurisë të vazhdojë të mbetet e pandryshuar. Zëvendës kryeminist Si Hajreddin Kuçi thot se pa u përmirësuar raportet Kosovë-Serbi, marrëveshja Kumanovës nuk duhet të rishikohet.
Ne kemi parasysh që ai është raporti NATO-s me Serbinë, por në anën tjetër kemi parasysh që ka ndikim direkt në sigurinë e Kosovës për dhatë rajonale. Ne mendojmë që zona e sigurisë duhet të vazhdojë të mbetet, ndërsa kemi një çështje të tillë të raporteve të paqarta Kosovë-Serbi.
Afrimi i Serbisë me NATO, sipas analistëve, do të ishte një shenjë e mirë që do t'i kontribuonte stabilitetit të sigurisë rajonale, por i emëruar i qeverisë për integrimin e veriut Ylber Hysa shfaqdrojën se brenda Serbisë ka më shumë ndjenjë antiperëndimore se sa që mendohet.
Rishqyrtimi i saj gjithsesi prej dhe Kosovës duket se kjo është nisuar nga një pjesë e NATO-s e cila dëshiron që me një pjesë të stabilizimit të tashëm qeveritar serb i cili ka shprehur një qendrim pro NATO-s që të jepet një shans qeverisë serbe e cila nuk duket që ka përkrahje të madhe publike të afrohet më shumë nga NATO-ja. Zhvillime të ndryshme në Serbi kohëve të fundit kanë treguar në fakt që kjo dilemë është më së prezente. Vizita fundit e presidentit rus e ka prekur këtë në mënyrën më drejtë për drejtë.
Edhe pse nuk jep detaje, zëdhënësi i Kforit pranon se një proces politik për këtë çështje është duke u zhvilluar.
Well, there is a political process ongoing. I'm not as a spokesman of KFOR entitled to
Nuk mund të vlerësoj vendimet politike si zëdhënësi i Kforit, por për arsye sa shoh procesi politik vazhdon dhe ka shenja pozitive, por nuk dihet se cili do të jetë rezultati. Kjo duhet parë. Aktualisht ne ende kemi punë për të bërë, tha Witter. Serbia nuk e njeh Kosovën, ndërkaq edhe opinioni publik në masë të madhe shoh Kosovën si pjesë shtetit sërb, gjë kjo që vazhdon të jetë përcaktuar edhe në kushtetutën e këtij vendi. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thot se zona e sigurisë hiqet atëherë kur edhe Serbia heq pretendimet ndaj Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Valona Teliçi.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi me ftesë të kryetarit të Asamblesë Nacionale të Hungarisë Laszlo Kovër do të bëjë një vizitë zyrtare në Hungari nga data 28 deri më 31 mars. Në kuadër të delegacionit kosovar do të jenë edhe kryetarët e grupeve parlamentare të PDK-s dhe LDK-s si dhe zyrtar të tjerë. Kryengritësit libian kanë rifituar kontrollin e qytetit të Ashdabias pas sulmeve ajrore të forcave ndërkombëtare ndaj caqeve të Gaddafit.
The air strikes are providing
Sulmet ajrore po mundësojnë rebeleve të avancohen drejt Aqdabijas. Kjo është pamoralshme, ilegale dhe nuk është e autorizuar nga Këshilli I Sigurimit, ka thënë zëdhënësi I qeverisë libiane Ibrahim Musa. Ndërhyrja ushtarake kundër udhëheqësit të Libisë sot ka hyrë në javën e dytë të saj. Ministria libiane e Shëndetësisë ka kumtuar se 114 persona kanë humbur jetën që nga nisja e sulmeve ajrore. Shtetet e Unionit Afrikan, të cilat kanë kundërshtuar ndërhyrjen ushtarake, kanë thënë se do të angazhohen për bisedime paqësore për t'i dhënë fund konfliktit. Autoritetet siriane kanë liruar mbi 200 të burgosur politik, prej të cilëve shumica islamist kanë bërë të ditur burimet zyrtare. Këto të fundit thonë se 13 persona kanë humbur jetën në protestat e së premtës, ndërsa aktivistët për të drejtat e njeriut flasin për të paktën 25 të vrarë. Në rrjetin social Facebook kanë vazhduar edhe sot thirrjet për kryengritje në të gjitha zonat e Sirisë. Protestuesit kërkojnë largimin nga pushteti të presidentit Bashar al-Assad, familja të cilit sundon Sirinë që 40 vjet. Puna për të stabilizuar centralin bërthamor të Fukushimës po pengohet nga rrezatimi në ujë. Zyrtarët thonë se uji radioaktiv është gjetur në 3 nga 6 reaktorët e impiantit në veri të Tokios. Qeveria japoneze tha se do të rris monitorimin e niveleve të rrezatimit në ujin e detit. Tani etutje duhet të zgjerojmë dhe forcojmë mbikëqyrjen e niveleve të rrezatimit në ujin e detit. Megjithatë, radioaktiviteti nuk ka prekur jetën ujore. Të paktën specialistët besojnë se jeta ujore jashtë zonës 20 kilometrësh të evakuimit nuk është e prekur, ka thënë zëdhënësi I qeverisë Yuko Edano. Dhjetra mijë njerëz kanë mbushur rrugët e Gjermanisë për të protestuar kundër përdorimit të energjisë bërthamore. Shifrat e autoriteteve policore flasin për 50.000 protestues në Berlin, ndërkohë që protesta po zhvillohen edhe në Hamburg, Munich dhe Köln. Thirrjet për ndalimin e përdorimit të energjisë bërthamore vijnë në kohën kur Japonia po përballet me krizën atomike të shkaktuar nga katastrofa e 11 marsit. Ministri I Gjermani Mbrojtjes Thomas de Maizière tha se Berlini është I angazhuar në trajnimin e forcave afgane të sigurisë. Partneritetin mes forcave gjermane dhe afgane Maizière ka quajtur çelës të suksesit për transferimin e përgjegjësive të sigurisë te trupat lokale. Ai ka bërë këto komente gjatë vizitës së parë në Afganistan ku është takuar me presidentin Hamid Karzai. Maizière pritet të takojë edhe komandantin e forcave ndërkombëtare, generalin amerikan David Petraeus. Qindra miliona njerëz në mbar botën son të shuajnë dritat për 60 minuta në mbështetje të lëvizjes mjedisore ora e tokës. Nisma ka për qëllim të theksojë nevojën e kursimit të energjisë dhe të burimeve furnizuese. Sekretari I përgjithshëm I Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon u ka bërë thirrje të gjitha vendeve të botës të solidarizohen me lëvizjen. David Villa është bërë golashënuesi më I miri të gjitha kohërave në ekipin kombëtar të Spanjës. Me dy shënime brenda 4 minutash, ai ka siguruar fitoren e skuadrës spanjolle kundrejt ekipit çek. Villa tani ka 46 gola ndërkombëtare, dy më shumë se rekordi I mëparshëm I arritur nga ish-sulmuesi spanjoll Raul. Dha mbllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliqe.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Zëvendës kryeministri Slobodan Petrović, njëherësh ministri I pushtetit lokal, është I bindur se suksesi I treguar në formimin e komunave të reja në Kosovë do të jetë shembull I mirë për pjesën veriore të Mitrovicës. Ai shprehet optimisti se bisedimet Prishtinë-Beograd do ta ndihmojnë edhe procesin e decentralizimit. Ish ministri I pushtetit lokal Sadri Ferati shprehet se komuna e re në veri të Mitrovicës mund të formohet gjatë këtij viti. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Bisedimet e filluara ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit mund të ndihmojnë edhe në realizimin e procesit të decentralizimit, kështu ka deklaruar sot zëvendës kryeministri dhe ministri I administrimit të pushtetit lokal Slobodan Petrović. Ai ka thënë se procesi I decentralizimit ka për qëllim përmirësimin e jetës së qytetarëve dhe një gjë të tillë duhet ta dinë edhe qytetarët e Mitrovicës së Veriut.
I oqekujem sigurum dhe që u provoj ti razgori u bërzati proces I olakshëti proces dalje decentralizacije.
Jam I sigurt se këto bisedime për disa tema do të lehtësojnë punën edhe për qytetarët dhe këto bisedime do t'i përshpejtojnë proceset edhe për decentralizimin, tha Petrović. Petrovic ka thënë se suksesi arritur me formimin e komunave të reja Graçanicës, Rani Lugut, Klokotit, Parteshit, si dhe zgjerimit të komunës e Novobërdës, është një shembull i mirë që edhe në veri të Mitrovicës të formohet komuna e re. Mirë po, ai nuk ka mundur të thotë se krijimi i kësaj komune, ashtu siç parashihet me pakun Atisarit, do të ndodhë brenda vitit 2011.
Meni një cilë da furive në mopsu në zarat papira sa më dhe.
Nuk është qëllimi që ta formojmë komunën vetëm për shkak të letrave. Qëllimi i procesit të decentralizimit është përmirësimi jetës qytetarve, por nuk mund të mos themi se edhe krijimi i komunave të reja në jug, siç është Graçanica, Parteshi dhe të tjerë, kanë qenë sfidë dhe ka pasur reagime edhe atëherë, por sa i takon ministrisë, ne do ta implementojmë planin 100%, tha Petrovic. Ndryshe, formimi i komunës së re të Mitrovicës është shtyrë për, siç është thënë, nevojës për krijimin e kushteve që do të mundsonin mbajtjen e suksesshme të zgjedhjeve lokale në atë pjesë të vendit. Një nga kushtet e domosdoshme thuhet të jetë sundimi i ligjit. Ish-ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati thotë se me fuqizimin e mekanizmave vendorë dhe punën e faktorit ndërkombëtar në vend, do të mund të krijohen mundësi për formimin e komunës në veri.
Është e domosdoshme dhe është e dobishme që të gjithë tani aktarët që janë përgjegjës për këtë çështje duhet të jenë aktiv dhe të implementojnë këto e folë shumë ide të tjera.
Ferati thekson po ashtu se gjatë kohës sa ai ka drejtuar Ministrinë e Pushtetit Lokal, ka pasur plane konkrete të cilat kanë qenë të përpunuara për të filluar punën në terren në mënyrë që sa më parë të shpallet data e mbajtjes së zgjedhjeve në veri të Mitrovicës. Sipas Ferratit, krijimi i komunës në veri të Mitrovicës është e mundur të ndodhë gjatë vitit 2011. Sidoqoftë që të jetë, autoritetet vendore ndërkombëtare kanë cilësuar si të suksesshëm zbatimin e deritashëm të procesit të decentralizimit në Kosovë, por kanë theksuar se për arritjen e një suksesi të plot, decentralizimi duhet të shtrihet edhe në veri të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në seancën e djeshme të Kuvendit të Kosovës, me çrast të buxhetit u miratuar në parim, u zhvillua debati i ashpër lidhur me privatizimin e postë telekomit të Kosovës. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Besim Beçaj thotë se shuma e përmendur në buxhet, si të hyrat të jashtme të njëhershme prej 300 milionë eurosh, në asnjë mënyrë nuk lidhet me çështjen e privatizimit të PTK-s. Por kundër privatizimit të PTK-s është shprehur edhe sindikata e punëtorëve kësaj ndërmarrjeje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Ministri i Zhvillimit Ekonomik Besim Beçaj thotë se vlera post telekomit ende nuk dihet dhe se çmimi i saj nuk lidhet me mungesën e mjeteve buxhetore. Ministri Beçaj tha se autoritetet përgjithse do të mundësojnë arritjen e vlerës maksimale për shitjen e PTK-s dhe shfrytëzimin më të mirë të këtyre mjeteve për një jetë më të mirë dhe më me perspektivë për qytetarët kosovar.
Qeveria ka paraqitur në buxhet hyra të jashtme të njëhershme, do të thotë deri në 300 milionë euro, prandaj asnjëherë në asnjë rrethon ajo nuk mund të lidhet me shitjen e postës së telekomit dhe me tendencën për ta treguar që kjo do të jetë vlera e postës së telekomit për të shitur. Vlera e postës së telekomit do të jetë shumë më e fuqishme atëherë kur të gjithë ne së bashku përcaktojmë për modelet e ekonomisë së tregut dhe nuk tentojmë për të bërë barriera të cilat realisht janë barriera për qëllime politike.
Pikrisht për shitjen e kësaj kompanie, në seancën e Kuvendit të Kosovës janë zhvilluar debate të ashpra në mes pozitës dhe opozitës. Pasi privatizimi PTK-s është futur në një nëntë projekt buxhetit për vitin 2011, buxhet ku i cilin nga deputetët u miratua në parim. Sipas buxhetit, të hyrat për këtë vit do të jenë 1 miliard 264 milion euro, ndërsa 1 miliard 424 milion euro parashihen të jenë shpenzime. Opozita kritikoi projektimin e buxhetit duke pohuar se qeveria ka menduar që të shes PTK-n për të mbuluar këtë deficit që arrin në afër 300 milion euro. Se debatet e zhvilluara rreth kësaj çështje e kanë vlerësuar Postelekomin e Kosovës para investitorëve potencial, thot edhe Agron Dida, ekspert i telekomunikacionit, dikur drejtor në këtë kompani. Sepse të gjithë investitorët potencial kur e kuptojnë se shitësi është në pozitë vështirë materiale, atëherë ulin çmimin në mënyrë maksimale, thot Dida.
Ky debat është i kotë, i panevojshëm. Aspektet tjera të cilat do të ndikojnë është që tashmë janë caktuar disa parametra, për shembull, është caktuar që si vjet patjetër të duhet. Edhe koha është aspekt tjetër i cili do ta ulë çmimin.
Në anën tjetër, sindikata Postelekomit të Kosovës nuk pajtohet fare me privatizimin e kësaj kompanie pavarësisht çmimit që mund të ketë. Milazim Alshiqi udhëheqësi kësaj sindikate thotë se PTK-ja ka dëshmuar se është kompani shumë profitabile, pasi që nga viti 2007 deri më tani sipas tij, buxheti i Kosovës i ka dhënë 350 milion euro.
135 milion tatimi ka paguar dhe për mbi 5 milion donacione. Atëherë qeveria dhe shteti i Kosovës dhe gjithë ata që janë përgjegjës në frazin 3 trumullak, në dëshmojnë fakte tira, cilat e të në pimin e tyre, ne nuk jem të krisur, ne do të përkrahim.
Qeveria kaluar ka para kualifikuar 5 kompani për privatizimin e Postelekomit të Kosovës, të cilat janë nga Shqipëria, Kroacia, Egjipti, Austria dhe Jemeni. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë, shpeshherë teme debatit është cilësia shërbimeve mjekësore në sektorin publik. Shpeshherë nga pacientët ka kritika për këto shërbime. Por zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës theksojnë se kjo është më tepër çështje subjektive dhe se ende nuk është bërë ndonjë monitorim për cilësinë e shërbimeve mjekësore. Megjithatë, ata premtojnë përmirësim. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Ilir Tolaj, sekretar permanent në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se ka lindur nevoja që të krijohen mekanizma që të përmirësojnë cilësinë e shërbimeve shëndetësore duke ndërmarrë veprime konkrete.
Ne mund të flasim për cilësinë e shërbimeve shëndetësore në Kosovë në bazë të një perceptimi i cili është më shumë subjektiv sesa që është i bazuar në indikator ose përgjithësi. Edhe ju, edhe që gjithë ne e dimë që ai perceptimi nuk është i mirë, që shërbimet shëndetësore janë ose të nivelit jo të mirë ose të mesëm. Mu për këtë arsye, me qenë se kemi koncepte të ndryshme rreth kësaj teme, kemi në njërën anë punëtorët shëndetësorë që vazhdimisht po provojnë dhe po tentojnë dhe po punojnë që të këto shërbimet të përmirësohen në një situatë resurseve jashtëzakonisht të kufizuara, dhe në anën tjetër kemi pacientët të cilët janë të kënaqur me përpjekjet e mjekëve, por jo edhe me shërbime tjera përcjellëse.
Ndërkaq Hajrulla Fejza, shefi divizionit për cilësi të shërbimeve shëndetësore në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se niveli i cilësisë është akoma në një fazë fillestare.
Fakti që në këtë divizion punon vetëm një person, edhe ai është shefi, tregon se në çfarë niveli është cilësia e shërbimeve shëndetësore. Interesimi i ministrit dhe sekretarit të përgjithshëm të Ministrisë së Shëndetësisë dhe inkurajimi i tyre për përkrahje të parazerv tregon se cilësia do të jetë prioritet i ministrit dhe i Ministrisë së Shëndetësisë në këtë vend dhe vitet në vijim.
Qytetarët mendojnë se cilësia e shërbimeve shëndetësore në sektorin publik nuk është e kënaqshme, por jo edhe e nivelit shumë të ult. Faton Dema, pacient, shpjegon.
Për stafin e mjekëve, dhe më thonë, është në nivel të duhur, për shkak se dihet kushtet që janë jo dhe të mira në shëndetësinë e Kosovës, më po ata mundohen që me çato kushte që janë të bëjnë shërbime sa më të mirë.
Nëse krahasohet niveli i shërbimeve shëndetësore në mes të sektorit publik dhe atij privat, zoti Tola jep një shpjegim.
Cilësia e shërbimeve shëndetësore do të thotë cilësia e infrastrukturës, gjithsesi ajo që shihet me sy. Nuk do të thotë që një spital privat i cili ka një ndërtesë të mirë, i cili ka shtratin e mirë etj. Që është duke ofruar dhe shërbime cilësore, shëndetësore. Janë parametra të tjerë të cilët duhet me marrë dhe ne nuk kemi këta parametra, nuk i kemi aplikuar asnjëherë.
Ndërkaq Talat Gjinolli, neurokirurg në sektorin privat, thotë se 12 vjetët e fundit sektori privat ka bërë një kërcim të theksuar sa i përket shërbimeve shëndetësore.
Sektori privat është një sektor më dinamik, më elastik në ndryshime të atmosferave të tregut për sa i përket ofrimit të shërbimeve shëndetësore, sipër nga lloj-llojshmëria, po ashtu edhe nga cilësia. Në këtë drejtim, ne si sektor privat, kohët e fundit në disa dhe shërbime shëndetësore kemi tregu një shkëputje nga sektori publik.
Sidoqoftë, sipas zotit Tolaj, Ministria e Shëndetësisë është ajo që të duhet të formojë një komision që do të merrej me të gjitha këto aspektet të cilësisë së shërbimeve shëndetësore, derisa kjo deri tash asnjëherë nuk është bërë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajme dhe theksin nga përmbajtja e emisionit. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se fushata ajrore udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara po arrin sukses në Libi. I pyetur se a ka ngjashmëri ndërmjet situatës së tashme në Libi dhe asaj në Kosovë para 12 vitesh, analisti Janusz Bugajski postierash tha:
"E vetmja ngjashmëri është se NATO-ja po hedh bomba. Mendoj se situata në teren dallon shumë."
12 vjet pas intervenimit të NATO-s në Kosovë, autoritetet e Kosovës kërkojnë që të mos rishikohet marrëveshja e Kumanovës. Zëvendës kryeministri i Kosovës, Slobodan Petrović, thotë se bisedimet Kosovë-Serbi mund të ndihmojnë në decentralizimin. Në centralin atomik të Fukushimës në Japoni është paraqitur uji me radioaktivitet. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.